Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Senin 31 Oktober 2016. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser pagi ini rekan Made Yoni dan operator kami Jim Harmon. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Banyak pihak menyesalkan tindakan Direktur FBI yang akan membuka kembali penyelidikan terhadap email calon Presiden Hillary Clinton. Arab Saudi gagalkan dua rencana teror. Dan gempa kembali guncang Italia, Katedral Benedictine, ambruk. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama, mengenai kampanye pemilu Amerika.
Voters deserve to get full and complete facts. And so we've called on Director Comey to explain everything right away, put it all out on the table.
Kampanye pemilihan presiden selengkapnya akan kita ikuti sebentar lagi. Laporan mengenai email yang terkait dalam penyelidikan server Hillary Clinton. Setelah itu, laporan berikutnya nanti mengenai demonstrasi di Pakistan mendukung politisi Imran Khan. Polisi menggunakan gas air mata dan pentungan. Selanjutnya akan kita ikuti juga laporan dari Jakarta.
Dia menduga partai oposisi berencana menyerbu kantor sekretariat pemerintah Pakistan. Dia mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kehidupan di ibu kota.
Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi dan liputan Indonesia tentang pelaksanaan hukum syariah di Aceh juga akan kami udarakan. Tentang pelaksanaan hukum syariah Aceh, Menteri Dalam Negeri didesak untuk mengkaji ulang kanun jinayat. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan, kemudian tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Eva Masreva.
Gempa kuat kembali mengguncang Italia Tengah hari Minggu, menimbulkan kepanikan warga yang berlari menuju ke alun-alun. Hujan batu ke jalan-jalan bebas hambatan dan merobohkan Katedral Benediktin dan beberapa bangunan sejarah lainnya yang dalam beberapa gempa sebelumnya tetap berdiri kokoh. Belum ada laporan tentang korban jiwa. Gempa dengan kekuatan awal 6,6 skala Richter itu merupakan gempa terkuat yang melanda Italia dalam hampir 36 tahun, yang menghantam kawasan pegunungan di timur laut kota Roma, di mana orang-orang masih gugup pasca dua gempa pekan lalu dan gempa sebelumnya Agustus lalu yang menewaskan hampir 300 orang. Sekitar 200 orang menderita luka ringan akibat gempa hari Minggu. Belum ada laporan tentang korban jiwa karena ribuan warga memang telah meninggalkan rumah mereka setelah guncangan sebelumnya. Perdana Menteri Matteo Renzi berjanji bahwa rumah, gereja, dan toko yang hancur akan dibangun kembali dengan mengatakan bangunan-bangunan ini merupakan bagian identitas nasional Italia.
Molti aspetti assurdi ma che segnerà per tutta la vita loro. Quindi prima di ragionare di cifre.
Pemerintah pekan lalu juga menjanjikan 40 juta euro untuk pembangunan kembali tersebut. Kantor Jaksa Federal di Jerman hari Minggu mengatakan pihaknya masih mengkaji apakah ia harus mengambil alih penyelidikan tentang penikaman fatal di Hamburg awal bulan ini. Juru bicara kantor jaksa itu mengatakan kepada kantor berita Jerman DPA, jaksa masih mengkaji kasus itu pasca pernyataan kantor berita yang dikelola ISIS AMAK hari Sabtu bahwa seorang tentara ISIS menikam dua orang di Hamburg pada 16 Oktober lalu. Kami tahu tentang pernyataan itu dan masih terus memeriksa keandalan isi berita tersebut. Ujar bicara yang tidak menyebut identitasnya sesuai kebijakan kantor jaksa itu. Dua remaja, yaitu seorang anak laki-laki berusia 16 tahun dan seorang anak perempuan berusia 15 tahun, sedang duduk di pinggir danau di Hamburg pada 16 Oktober lalu ketika seorang laki-laki mendekati mereka dari belakang, menikam anak laki-laki itu beberapa kali dengan pisau dan mendorong anak perempuan ke dalam danau. Penyerang kemudian melarikan diri. Anak laki-laki itu dilarikan ke rumah sakit di mana ia dinyatakan meninggal dunia. Sementara anak perempuan yang didorong ke dalam danau tidak menderita luka-luka apapun, tetapi dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan psikiatri. Berbeda dengan klaim ISIS, hanya ada satu orang yang ditikam. Polisi Hamburg masih mencari pelaku penikaman yang digambarkan sebagai laki-laki berusia 25 hingga 30 tahun. Juru bicara kepolisian Hamburg, Timo Ziel, mengatakan masih terlalu dini berspekulasi tentang kemungkinan pelaku serangan dan motifnya. Tetapi menambahkan bahwa pejabat-pejabat keamanan kota itu mengadakan pertemuan hari Minggu untuk membahas kemungkinan dimensi lain kasus tersebut. The Voice of America, VOA. Arab Saudi hari Minggu mengatakan dalam beberapa pekan terakhir ini telah menggagalkan dua rencana militan. Pada rencana pertama, seorang militan ISIS berupaya membunuh beberapa petugas polisi. Sementara pada rencana kedua, ada sebuah mobil bermuatan bom yang akan diledakkan di lokasi pertandingan sepak bola dengan Uni Emirat Arab. Kedua rencana yang berhasil digagalkan itu diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi ketika negara kerajaan beraliran Sunni itu berupaya mengatasi afiliasi lokal ISIS di negara mereka dan sekaligus kerusuhan di daerah bagian timur yang didominasi kelompok Syiah. Dalam pernyataan tertulis Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi yang disampaikan oleh kantor berita resmi negara itu, Saudi Press Agency atau SPA, sebagaimana dikutip Associated Press, diketahui bahwa rencana pertama bertujuan membunuh sejumlah polisi di pusat provinsi Shakra. Dikatakan, 4 warga Saudi yang menerima instruksi dari seorang pemimpin ISIS di Suriah juga telah ditangkap sebelum melaksanakan instruksi tersebut. Sementara rencana kedua yang melibatkan sekelompok militan menarget untuk meledakkan sebuah mobil berisi bom dalam pertandingan sepak bola antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di sebuah stadion di Jeddah. Ditambahkan, 2 warga Palestina, seorang warga Suriah dan seorang warga Sudan ditangkap 10 Oktober lalu, sehari sebelum pertandingan itu dilangsungkan FIFA. Belum jelas apakah rencana kedua itu juga melibatkan ISIS. Pasukan Nigeria hari Minggu menembak mati seorang laki-laki yang membawa bahan peledak yang diikatkan di bagian dadanya ketika ia berupaya memasuki sebuah kamp pengungsi di bagian timur laut Maiduguri, di mana seorang pembom bunuh diri lainnya menewaskan 5 orang sehari sebelumnya. Pemboman hari Minggu itu merupakan ledakan kelima dalam 3 pekan di Maiduguri yang merupakan benteng kelompok ekstremis Boko Haram yang dinilai melakukan pemboman-pemboman itu. Maiduguri juga merupakan markas kampanye militer untuk melawan pemberontak tersebut. Pemboman baru-baru ini telah menciptakan gelombang ketakutan baru di Kem Bakasi yang dihuni oleh lebih dari 16.000 orang yang diteror oleh Boko Haram sehingga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Mengapa mereka tidak membiarkan kami tenang? Ujar Usman Ado, seorang pengungsi di kem itu. Pengungsi lain, Abu Bakar Gajibo, mengatakan kepada Associated Press bahwa ia melihat pelaku bom bunuh diri itu memamerkan bahan peledak yang diikatkan ke tubuhnya. Pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya Fama Sreva.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Setelah kita ikuti warta berita VOA, kini kita beralih mengikuti berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan Madeoni.
Selamat pagi pendengar. Uni Eropa hari Minggu menandatangani perjanjian perdagangan yang lama tertunda dengan Kanada setelah sebuah provinsi Belgia akhirnya mendukung perjanjian itu. Para duta besar dari negara-negara Uni Eropa bertemu di Brussel Jumat malam, melapangkan jalan bagi penandatanganan perjanjian itu dan agar bisa disahkan oleh 28 negara anggota. Presiden Dewan Eropa Donald Tusk lewat pesan Twitter mengatakan bahwa KTT Uni Eropa dan Kanada yang dihadiri Perdana Menteri Justin Trudeau yang diselenggarakan hari Minggu akan menandatangani perjanjian itu. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico yang negaranya kini menjadi pimpinan bergilir Uni Eropa mengatakan senang bisa mengkonfirmasi Uni Eropa siap menandatangani perjanjian ekonomi dan perdagangan yang lengkap dengan Kanada. Perjanjian itu merupakan terobosan dalam kebijakan perdagangan dan komitmen Uni Eropa untuk perdagangan. Tindakan itu dilakukan setelah parlemen di Provinsi Wallonia, Belgia yang berbahasa Prancis, melakukan pemungutan suara 58-5 mendukung perjanjian ekonomi dan perdagangan yang menyeluruh. Ketua Parlemen Regional Andre Antoine mengatakan Eropa harus memperoleh persetujuan Wallonia. Wilayah Wallonia lebih kecil dari negara bagian New Jersey di Amerika. Tapi Wallonia menghambat perjanjian antara 500 juta warga Uni Eropa dengan 35 juta warga Kanada selama berminggu-minggu, sehingga membuat Uni Eropa malu. Uni Eropa memerlukan kesepakatan bulat antara ke-28 negara anggotanya dan Belgia harus mendukung semua wilayahnya untuk menyetujui perjanjian itu. Trudeau sebelumnya dijadwalkan menandatangani perjanjian itu dengan para pemimpin Uni Eropa di Brussel hari Kamis, tapi terpaksa membatalkannya. Kerangka kerja perjanjian itu diluncurkan tahun 2009 dan dokumen perjanjian akhirnya bisa diselesaikan 2 tahun lalu namun tertunda. Para politisi di Walonia berpendapat perjanjian yang diusulkan itu akan merugikan buruh, lingkungan, dan standar konsumen, serta memungkinkan perusahaan-perusahaan multinasional merugikan perusahaan setempat. Para pendukungnya mengatakan perjanjian itu akan menghasilkan miliaran dolar perdagangan tambahan lewat pemangkasan bea cukai dan pajak. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Baru saja kita ikuti berita ekonomi dan bisnis disampaikan tadi oleh Made Yoni. Kita beralih mengikuti laporan internasional. Kampanye Hillary Clinton hari Minggu mendesak Direktur FBI James Comey untuk merilis rincian lebih jauh mengenai email-email yang dikatakannya kemungkinan terkait dengan penyelidikan atas penggunaan server email pribadi Clinton. Termasuk apakah Comey memeriksanya sendiri. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Tim Kaine, calon wakil presiden pasangan Clinton, mengatakan Comey wajib bersikap lebih transparan mengenai email-email yang diperiksa FBI hanya 10 hari sebelum pemilu 8 November. Pesan Kaine ditujukan untuk melawan saingan Clinton, Donald Trump, dari Partai Republik yang memanfaatkan kontroversi seputar email ini guna menimbulkan keraguan atas kejujuran Clinton di kalangan pemilih. Kaine mengatakan, sejauh yang kita ketahui sekarang, Direktur Comey tidak tahu tentang isi-isi email-email ini. Kita tidak tahu apakah email-email itu untuk atau dari Hillary. Senator dari Virginia itu mengatakan, jika Comey belum melihat email-email itu, harus dijelaskan. Mereka harus berusaha untuk melihat email-email tersebut dan merilis situasi email begitu mereka selesai menganalisanya. Ketua Organisasi Kampanye Clinton, John Podesta, mengatakan, cara penanganan Comey terhadap masalah itu tidak pantas. Podesta mendesak Comey untuk lebih transparan karena pengungkapan seperti itu dilakukan di tengah-tengah kampanye kepresidenan dan sudah mendekati pemilu. Hillary Clinton juga mengatakan hal yang sama.
Voters deserve to get full and complete facts. And so we've called on Director Comey to explain everything right away, put it all out on the table.
Tindakan Comey hari Jumat mempengaruhi persaingan untuk memperebutkan Gedung Putih itu, memberi Trump peluang baru sementara jajak-jajak pendapat menunjukkan popularitasnya menurun, dan membuat pihak Demokrat khawatir dengan peluang mereka merebut jabatan kepresidenan dan pemilihan anggota-anggota Kongres dari Demokrat. FBI sedang menyelidiki apakah informasi rahasia termuat pada ponsel milik Anthony Weiner, mantan anggota Kongres yang bercerai dari Huma Abedin, pembantu setia Clinton. Comey dalam surat kepada Kongres hari Jumat mengatakan, FBI baru-baru ini menemukan email-email baru ketika menyelidiki kasus yang tidak terkait dan sedang memeriksa apakah email-email itu memuat informasi rahasia. Manajer kampanye Trump, Kellyanne Conway, mengatakan Comey berada dalam posisi serba salah ketika ia memberi tahu FBI sedang menyelidiki pesan-pesan itu. Conway juga mengatakan kalau Comey tetap merahasiakan informasi itu, orang bisa berpendapat ia juga mencampuri pemilu dengan tidak memaparkan pemeriksaan itu. Trump hari Sabtu mengatakan kepada pendukungnya di Golden, Colorado bahwa tinjauan FBI terhadap praktik email Clinton menimbulkan harapan mendalam setiap orang bahwa keadilan pada akhirnya bisa ditegakkan sebagaimana mestinya. Trump juga menyebut keterlibatan Departemen Kehakiman dalam kasus Hillary Clinton.
Now it's reported that the Department of Justice is fighting with the FBI.
Pendukungnya menyoraki masalah email Clinton itu dan Trump menyebutnya sebagai skandal politik terbesar sejak Watergate. Seorang pejabat pemerintah hari Sabtu mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa Departemen Kehakiman telah menyarankan FBI agar tidak memberitahu Kongres mengenai perkembangan baru dalam penyelidikan Clinton karena potensi dampaknya yang buruk mengingat pemilu sudah sedemikian dekatnya.
The Voice of America, VOA.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan saat ini tengah menyampaikan laporan internasional. Kita hentikan sejenak dan kini akan kita tinjau apa yang terjadi dan genting saat ini. Italia, seperti Anda dengar, di dalam berita, telah diguncang lagi oleh gempa kuat. Meskipun gempa bisa terjadi di mana-mana, tapi kali ini Italia rupanya tengah diguncang oleh gempa kuat yang terbaru sejak gempa maut bulan Agustus lalu. Badan Perlindungan Sipil Italia mengatakan gempa kuat yang berkekuatan 6,6 minggu pagi itu merobohkan gedung-gedung di banyak tempat di seluruh daerah itu. Dan ada laporan mengenai korban luka ringan. Basilika Santa Benedictus abad ke-14 runtuh dan hanya dinding depannya yang masih tegak. Biarawan Benedictus berdoa sebelum keruntuhan. Michel Franci, wakil wali kota Arquata del Tronto, mengatakan kepada televisi bahwa gempa pagi ini telah memukul beberapa bangunan yang masih berdiri dan terpaksa mereka harus memulai dari nol lagi. Getaran gempa bumi hari Minggu itu dirasakan sampai sejauh Bolzano di utara, dekat perbatasan Austria dan bagian selatan, sejauh daerah Puglia di ujung selatan semenanjung Italia. Pusat gempa yang dangkal itu adalah 6 km sebelah utara Norcia dan dirasakan di Roma yang jaraknya 117 km. Seperti kami katakan tadi, saat ini kita tengah mengikuti laporan internasional dan kita kembali mengikuti laporan berikutnya. Polisi anti huru-hara Pakistan hari Minggu menggunakan gas air mata dan pentungan untuk melawan demonstran pendukung politisi Imran Khan yang melemparkan batu. Polisi menyita senjata dan menangkap ratusan orang ketika mereka berupaya masuk ke Islamabad untuk melakukan unjuk rasa anti pemerintah yang dijadwalkan pekan depan. Laporan Associated Press disampaikan berikut oleh Vina Mubtadi.
Sejumlah bentrokan telah terjadi sejak Jumat ketika pemerintah melarang diadakannya perkumpulan massal dan protes di ibu kota. Bentrokan itu pecah lagi hari Minggu dekat kediaman Khan dan di beberapa tempat di luar ibu kota. Khan bertekad akan melumpuhkan Islamabad pada 2 November untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Nawaz Sharif. Pesan yang kami dapat adalah mereka akan memblokir Islamabad, kata Menteri Dalam Negeri Pakistan Khaudri Nisar Ali Khan dalam sebuah konferensi pers. Dia menduga partai oposisi berencana menyerbu kantor sekretariat pemerintah Pakistan. Dia mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kehidupan di ibu kota. Saya bertanggung jawab agar sekolah tetap buka dan orang-orang tetap bekerja, katanya. Imran Khan pada tahun 2014 mengadakan protes duduk sebulan penuh di luar gedung parlemen Pakistan di Islamabad untuk menuntut agar Sharif mundur, menuduh bahwa Perdana Menteri itu telah mencurangi pemilu tahun 2013. Mantan atlet kriket itu menghentikan sementara protes partainya setelah sebuah serangan Taliban bulan Desember tahun 2013 di Peshawar yang menewaskan 150 orang. Khan hari Minggu mengatakan dia tidak berencana melakukan kekerasan, tetapi ibu kota akan lumpuh sendiri ketika puluhan ribu orang berpawai di jalan-jalan. Hari Minggu polisi menghadang hampir 1.500 pendukung Khan dilengkapi senjata yang hendak memasuki ibu kota, kata Menteri Dalam Negeri. Hampir 100 di antaranya ditangkap, katanya. Dia mengatakan polisi menyita 7 senapan Kalashnikov, sebuah senjata gas air mata, dan 7 rompi anti peluru. Pemerintah juga telah menggunakan kontainer kapal untuk memblokir jalan raya utama yang menghubungkan provinsi itu dengan ibu kota untuk mencegah para pekerja partai oposisi mencapai Islamabad. Sharif telah berada di bawah tekanan dari partai-partai oposisi selama berbulan-bulan setelah beberapa anggota keluarganya disebut sebagai pemegang rekening bank luar negeri dalam dokumen keuangan yang bocor dari firma hukum Panama Mossack Fonseca. Sharif yang menjalani masa jabatan ketiga sebagai Perdana Menteri telah menolak berhenti tetapi mengatakan akan bersedia untuk diselidiki.
Dari laporan internasional, kita beralih mengikuti liputan Indonesia. Setahun pelaksanaan hukum syariah di Aceh, Menteri Dalam Negeri Indonesia didesak untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang kanun jinayat yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan diskriminasi terhadap perempuan. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Ratusan orang mulai anak-anak hingga dewasa berkumpul di halaman Masjid Baitur Rahim di Banda Aceh akhir Desember tahun lalu, bukan untuk mengikuti acara keagamaan atau menyaksikan hiburan. Mereka menonton pelaksanaan hukuman cambuk diberlakukan di seantero Aceh sejak Oktober 2015. Ada 6 orang mesti menjalani hukuman cambuk yang dilakukan di atas panggung, ditonton orang banyak dan dengan wajah tidak tertutup. Namun yang menggemparkan karena salah satu yang dihukum cambuk, NE, mahasiswi berusia 20 tahun, ambruk setelah dicemeti. Dia dihukum cambuk karena terbukti berbuat mesum dengan pasangannya. Setahun sudah kanun jinayat berlaku di Tanah Serambi Mekah itu. Setahun berlalu tapi kontroversi serta pro dan kontra masih membekap isu pelaksanaan kanun jinayat. Data dari Institut Criminal Justice Reform menyebutkan sudah 180 orang dieksekusi menggunakan hukuman cambuk. Ayu Ezra Tiara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia kepada VOA Jumat menilai pelaksanaan kanun jinayat di Aceh membuktikan kegagalan negara dalam menegakkan konstitusi sekaligus melindungi hak asasi manusia warga Aceh. Ayu menambahkan kanun jinayat merupakan peraturan yang tidak manusiawi dan bersikap lebih diskriminatif terhadap perempuan. Dalam pelaksanaannya pun, Ayu mencontohkan dari 300 perkara, hanya 60 perkara yang bisa didampingi oleh pengacara.
Dengan dilakukannya kanun jinayat itu mengakibatkan kemunduran hukum pemidanaan di Indonesia sendiri. Di hukum pidana Indonesia sendiri kan tidak mengenal cambuk. Selain itu, kalau seandainya kita melihat peraturan kanun jinayat itu pasti banyak bertentangan dengan aturan-aturan hukum nasional lainnya seperti Undang-Undang HAM, Undang-Undang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Pengesahan Konvenan Anti Penyiksaan, Undang-Undang Perlindungan Anak.
Koordinator Program Solidaritas Perempuan Nisa Yura menjelaskan secara substansi kanun jinayat diskriminatif terhadap kaum hawa. Dia mencontohkan kalau ada perempuan melapor diperkosa tetapi tidak mampu membuktikan, lelaki terlapor berpotensi menggugat balik bisa dengan tuduhan pencemaran nama baik. Contoh lainnya menurut Nisa, lelaki dituduh memperkosa bila bersumpah 5 kali bisa bebas dengan syarat tidak ada saksi dalam kasus pemerkosaan itu.
Melihat model hukuman seperti itu kan tentunya tidak hanya berdampak pada fisik, tapi juga pada psikologis gitu ya, secara trauma. Dan ketika dia itu dilakukan depan publik dengan wajahnya tidak ditutup, terlihat oleh banyak orang, itu juga akan berdampak lebih lanjut ke pengucilan ataupun diskriminasi pasca dilakukannya hukuman gitu loh. Jadi kita melihatnya sih itu kalau dari implementasinya. Dua-duanya memang terkena, tapi kemudian dampak perempuan lebih berlapis karena selama ini kan perempuan dianggap sebagai penjaga moral.
Dengan segala kelemahan dalam kanun jinayat, Nisa meminta pemerintah pusat melakukan peninjauan kembali tentang kanun jinayat. Kepala Biro Humas Setda Aceh, Frans Delian, mengatakan tidak ada permintaan kepada pemerintah Aceh untuk meninjau kembali pelaksanaan kanun jinayat. Dia membantah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan hukuman cambuk dilakukan tidak sekejam bayangan orang.
Dan tidak pernah ada kejadian orang setelah selesai dihukum cambuk masuk ICU, masuk rumah sakit, tidak ada.
Frans menyatakan pelaksanaan kanun jinayat sudah sesuai dengan aturan yang ada.
Beralih kita mengikuti laporan sains dan kesehatan. Komputer IBM Watson yang sudah bekerja pada banyak proyek dari perawatan kesehatan dan pendidikan hingga menciptakan resep baru akan segera digunakan untuk membantu dokter mendiagnosa penyakit yang jarang. Sebagai mantan juara acara sayembara televisi Jeopardy, Watson dapat dengan cepat menganalisa sejumlah besar data dan menjawab pertanyaan yang rumit. Wartawan VOA George Butik melaporkannya, disampaikan berikut oleh Guga Pardede.
Tahun 2009, para insinyur IBM berhasil membuat sebuah komputer yang berbasis proses kognitif manusia yang dapat memahami pertanyaan lisan. Menjelang bulan Februari tahun 2010, komputer yang bernama Watson itu mulai mengalahkan manusia dalam satu acara sayembara yang sangat populer, Jeopardy. Tetapi Watson tidak dikembangkan untuk digunakan hanya dalam acara televisi.
Kami memperkirakan pada tahun 2020 setiap 3 bulan pengetahuan kedokteran akan melipat 2. Jadi kalau kita ingin mempergunakan pengetahuan kedokteran yang sangat besar ini, kita perlu punya alat dan kita perlu punya alat piranti lunak untuk menguasainya.
Demikian Dr. Jürgen Schaefer, spesialis penyakit yang jarang. Pusat penyakit yang jarang dan tidak didiagnosa di Rumah Sakit Universitas di kota Marburg, Jerman, menangani lebih dari 8.000 penyakit yang jarang. Sebagian besar penyakit itu menyangkut mutasi gen, di mana kadang-kadang perbedaan yang kecil dapat menunjuk pada solusi. Manusia mempunyai kira-kira 20.000 gen, jadi kemampuan memproses seluruh genom dan membandingkannya dengan sejarah pasien, hasil pemeriksaan laboratorium dan catatan medis adalah tugas yang sempurna bagi Watson. Dr. Tobias dari Rumah Sakit Marburg, Jerman, mengatakan,
yang kami harap akan kami capai dengan teknologi Watson IBM adalah kami pertama mempergunakan kemampuan Watson memproses dan juga memperoleh semua informasi yang diperlukan dan gejala sejarah pasien. Lalu kami menghendaki Watson menunjukkan kepada kami gejala penting dan menunjukkan kepada kami hasil penting pemrosesan informasi. Dan pada akhirnya kami ingin mempergunakan Watson memberi daftar diagnosa yang berbeda-beda berdasarkan temuan tadi.
Dalam proyek percontohan satu tahun, para insinyur IBM dan ilmuwan dari Rumah Sakit Marburg berencana mengembangkan sistem yang akan membantu dokter di seluruh dunia memahami dan mendiagnosa penyakit yang jarang yang belum pernah mereka lihat.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Perdagangan manusia atau yang juga disebut perbudakan zaman modern adalah kejahatan karena memanfaatkan orang sebagai pekerja budak atau budak seks dengan menggunakan kekerasan, penipuan, dan pemaksaan. Perdagangan manusia adalah masalah global dan tidak satu negara pun bebas darinya, termasuk juga Amerika Serikat. Perdagangan manusia atau perbudakan zaman modern itu adalah isu yang menyentuh semua orang, karena untuk terbebas dari praktek tadi adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, kata Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry. Perdagangan manusia adalah penghinaan atas HAM dan ancaman bagi stabilitas dunia, karena hal itu menggerogoti peraturan hukum, memicu korupsi, dan menyebarkan penyakit, serta memperlebar jurang antara kaya dan miskin dan memecah belah keluarga. Melanggar semua hal yang sedang kita usahakan untuk memperluas pembangunan di seluruh dunia sesuai dengan tujuan pembangunan sebelum tahun 2030, kata Menlu Kerry lagi. Satuan tugas khusus yang dibentuk oleh Presiden Obama untuk memberantas perdagangan manusia telah mengadakan pertemuan dengan semua tokoh pemerintah, pimpinan usaha swasta, pendukung HAM, para korban, dan masyarakat madani untuk mengkoordinasikan agenda guna mencegah perdagangan manusia, melindungi para korban, dan menyeret pelakunya ke pengadilan. Karena itu, kata Kerry lagi, proses perubahan mental haruslah segera dimulai dengan menghilangkan cara pemikiran yang mengatakan karena pelanggaran HAM seperti itu sudah terjadi di masa lampau, kita harus membiarkannya untuk terus terjadi. Pengakhiran perbudakan modern bukan hanya harus diusahakan, tapi harus dimenangkan. Kendati masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi akar, penyebab, dan konsekuensi perdagangan manusia, pemerintah Amerika akan terus menjadi pemimpin global untuk mengakhiri praktek-praktek itu.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Jika Anda ingin menyampaikan komentar, silakan tulis surat ke Editorials, VOA Washington, D.C., 20137 USA. Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara, saya Purwati di studio kami. Bersama produser hari ini rekan kami Madeyoni dan operator Jim Harmon. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda di Indonesia, afiliasi VOA Washington. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Senin 31 Oktober 2016 dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Madeyoni dan operator kami Jim Harmon. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail. Berikut kami sampaikan sari berita oleh Eva Masreva.
Gempa kuat kembali mengguncang Italia Tengah hari Minggu, menimbulkan kepanikan warga yang berlari menuju ke alun-alun. Hujan batu ke jalan-jalan bebas hambatan, dan merobohkan Katedral Benediktin dan beberapa bangunan sejarah lainnya yang dalam beberapa gempa sebelumnya tetap berdiri kokoh. Belum ada laporan tentang korban jiwa. Gempa dengan kekuatan awal 6,6 skala Richter itu merupakan gempa terkuat yang melanda Italia dalam hampir 36 tahun. Yang menghantam kawasan pegunungan di timur laut kota Roma, di mana orang-orang masih gugup pasca dua gempa pekan lalu, dan gempa sebelumnya Agustus lalu yang menewaskan hampir 300 orang. Kantor Jaksa Federal di Jerman hari Minggu mengatakan pihaknya masih mengkaji apakah ia harus mengambil alih penyelidikan tentang penikaman fatal di Hamburg awal bulan ini. Juru bicara kantor Jaksa itu mengatakan kepada kantor berita Jerman, DPA, Jaksa masih mengkaji kasus itu pasca pernyataan kantor berita yang dikelola ISIS, AMAK, hari Sabtu, bahwa seorang tentara ISIS menikam dua orang di Hamburg pada 16 Oktober lalu. Kami tahu tentang pernyataan itu dan masih terus memeriksa keandalan isi berita tersebut. Ujar bicara yang tidak menyebut identitasnya sesuai kebijakan kantor jaksa itu. Dua remaja, yaitu seorang anak laki-laki berusia 16 tahun dan seorang anak perempuan berusia 15 tahun, sedang duduk di pinggir danau di Hamburg pada 16 Oktober lalu ketika seorang laki-laki mendekati mereka dari belakang, menikam anak laki-laki itu beberapa kali dengan pisau dan mendorong anak perempuan ke dalam danau. Penyerang kemudian melarikan diri. Anak laki-laki itu dilarikan ke rumah sakit di mana ia dinyatakan meninggal dunia. Sementara anak perempuan yang didorong ke dalam danau tidak menderita luka-luka apapun, tetapi dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan psikiatri. Berbeda dengan klaim ISIS, hanya ada satu orang yang ditikam. Polisi Hamburg masih mencari pelaku penikaman yang digambarkan sebagai laki-laki berusia 25 hingga 30 tahun. Juru bicara kepolisian Hamburg, Timo Ziel, mengatakan masih terlalu dini berspekulasi tentang kemungkinan pelaku serangan dan motifnya. Tetapi menambahkan bahwa pejabat-pejabat keamanan kota itu mengadakan pertemuan hari Minggu untuk membahas kemungkinan dimensi lain kasus tersebut. Program televisi yang berisi wawancara dengan mantan auditor Mesir yang diadili karena secara terbuka menuduh korupsi besar-besaran yang dilakukan pemerintah telah dibatalkan. Hesham Genena yang dipecat dari jabatannya oleh Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi karena menyampaikan tuduhan korupsi besar-besaran di tubuh pemerintah, mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa jaringan televisi Al-Mehwar membatalkan seluruh episode dialog 90 menit itu tanpa memberi alasan apapun. Sebelumnya, Al-Mehwar telah mempromosikan wawancara yang dilakukan itu selama beberapa hari yang dijadwalkan akan diudarakan Sabtu malam. Namun sebaliknya, jaringan televisi itu mengganti program tersebut dengan Opera Sabun. Upaya mengontak penanggung jawab program itu dan pemilik jaringan televisi Al-Mehwar belum membuahkan hasil. Hesham Genena divonis 1 tahun penjara dan denda karena dinilai menyebarkan informasi palsu.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Eva Masreva. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati, di studio kami bersama produser rekan Madeoni dan operator kami Jim Harmon. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
Dia meminta produser untuk mendapatkan jaminan keamanan, menyadari bahwa dia bisa masuk daftar hitam karena posisinya yang anti pemerintah.
Laporan internasional mengemukakan larangan penayangan wawancara televisi dengan bekas kepala audit Mesir yang diadili dan menuduh adanya korupsi pemerintah besar-besaran. Setelah itu, sebuah laporan lain dari Washington tentang badut-badut yang membuat takut dalam rangka hari Halloween di Amerika. Dan tidak ketinggalan liputan Indonesia tentang kanun jinayat, hukum syariah di Aceh. Menteri Dalam Negeri Indonesia diminta untuk mengkaji ulang karena dianggap melanggar hak asasi. Setelah itu akan kami udarakan acara wawancara.
I want to see my number one birthday boy.
Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi. Masih ada acara wawancara pagi ini dengan Profesor Alvaro Bedoya dari Fakultas Hukum Universitas Georgetown, Washington. Kemudian Amerika Kini mengemukakan pemilu di Amerika, pemungutan suara dini yang berlangsung dalam pemilu presiden Amerika. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya oleh Madeoni.
Selamat pagi pendengar. Uni Eropa hari Minggu menandatangani perjanjian perdagangan yang lama tertunda dengan Kanada setelah sebuah provinsi Belgia akhirnya mendukung perjanjian itu. Para duta besar dari negara-negara Uni Eropa bertemu di Brussel Jumat malam, melapangkan jalan bagi penandatanganan perjanjian itu dan agar bisa disahkan oleh 28 negara anggota. Presiden Dewan Eropa Donald Tusk lewat pesan Twitter mengatakan bahwa KTT Uni Eropa dan Kanada yang dihadiri Perdana Menteri Justin Trudeau yang diselenggarakan hari Minggu akan menandatangani perjanjian itu. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico yang negaranya kini menjadi pimpinan bergilir Uni Eropa mengatakan senang bisa mengkonfirmasi Uni Eropa siap menandatangani perjanjian ekonomi dan perdagangan yang lengkap dengan Kanada. Perjanjian itu merupakan terobosan dalam kebijakan perdagangan dan komitmen Uni Eropa untuk perdagangan. Tindakan itu dilakukan setelah parlemen di Provinsi Walonia, Belgia yang berbahasa Prancis melakukan pemungutan suara 58-5 mendukung perjanjian ekonomi dan perdagangan yang menyeluruh. Ketua Parlemen Regional André Antoine mengatakan Eropa harus memperoleh persetujuan Walonia. Wilayah Walonia lebih kecil dari negara bagian New Jersey di Amerika. Tapi Walonia menghambat perjanjian antara 500 juta warga Uni Eropa dengan 35 juta warga Kanada selama berminggu-minggu, sehingga membuat Uni Eropa malu. Uni Eropa memerlukan kesepakatan bulat antara ke-28 negara anggotanya dan Belgia harus mendukung semua wilayahnya untuk menyetujui perjanjian itu. Trudeau sebelumnya dijadwalkan menandatangani perjanjian itu dengan para pemimpin Uni Eropa di Brussel hari Kamis, tapi terpaksa membatalkannya. Kerangka kerja perjanjian itu diluncurkan tahun 2009 dan dokumen perjanjian akhirnya bisa diselesaikan 2 tahun lalu namun tertunda. Para politisi di Walonia berpendapat perjanjian yang diusulkan itu akan merugikan buruh, lingkungan, dan standar konsumen, serta memungkinkan perusahaan-perusahaan multinasional merugikan perusahaan setempat. Para pendukungnya mengatakan perjanjian itu akan menghasilkan miliaran dolar perdagangan tambahan lewat pemangkasan bea cukai dan pajak. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Berita ekonomi dan bisnis baru saja disampaikan oleh Madeoni dan beralih kita mengikuti laporan internasional. Sebuah wawancara televisi dengan bekas kepala audit Mesir yang diadili setelah menuduh adanya korupsi pemerintah besar-besaran telah dilarang penayangannya, kata bekas pejabat negara itu hari Minggu. Laporan Associated Press disampaikan berikut oleh Vina Muptadi.
Hesham Genena yang dipecat oleh Presiden Abdel Fattah el-Sisi setelah dia bersuara menentang korupsi pada bulan Maret mengatakan kepada Associated Press bahwa jaringan TV Al-Mehwar membatalkan penayangan program wawancara berdurasi 90 menit itu tanpa memberikan alasan. Al-Mehwar telah menayangkan promo wawancara itu selama beberapa hari dan seharusnya disiarkan Sabtu malam. Namun jaringan TV itu malah menggantinya dengan sinetron. Genana mengatakan bahwa sebelum rekaman wawancara 3 jam itu, dia meminta produser untuk mendapatkan jaminan keamanan, menyadari bahwa dia bisa masuk daftar hitam karena posisinya yang anti pemerintah. Dia mengatakan hanya bersedia memberikan wawancara setelah mendapatkan jaminan bahwa tidak akan ada halangan keamanan. Dalam wawancara itu, Genana mengatakan bahwa dia berbicara tentang peran pengawas anti korupsi dan perlunya transparansi dan kebebasan informasi. Sami Abdul Radi, pemimpin redaksi program itu, mengatakan kepada AP, "Yang bisa saya sampaikan adalah program itu telah dilarang." Sebuah kampanye untuk membungkam Genana, mantan kepala organisasi audit pusat, telah dilakukan sejak militer menggulingkan Presiden Islamis Mohamed Morsi tahun 2013 dan pemilihan LCC tahun 2014. LCC mengeluarkan dekrit tahun lalu yang memberi dirinya sendiri kewenangan untuk mencopot kepala-kepala badan independen seperti Genana, meskipun mereka memiliki imunitas konstitusional. Pernyataan Genana pada bulan Desember bahwa korupsi telah menggelapkan sekitar 75 miliar dolar pada tahun 2015 telah menimbulkan perdebatan. Dia kemudian mengatakan pernyataannya disalahartikan dan menambahkan bahwa angka tersebut mencakup 4 tahun. Sebuah komisi kepresidenan dengan cepat dibentuk dan menuduhnya menyesatkan masyarakat. Bulan Maret dia digeser dari jabatannya dan sebuah pengadilan menghukumnya 1 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong. Sambil naik banding, Genana juga menantang LCC di pengadilan, mengatakan pencopotannya tidak konstitusional. Larangan penayangan wawancara itu juga dilakukan pada saat LCC menunjukkan ketidaksenangannya atas penanganan media terhadap masalah domestik dan luar negeri. Sejak LCC dipilih tahun 2014, beberapa penyiar TV, terutama mereka yang kritis terhadap pemerintah, diskors, dipecat, atau dideportasi, sementara kepemilikan jaringan TV swasta diubah.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Baru saja tadi kita ikuti sebuah laporan dari Mesir disampaikan oleh Vina Muptadi dan kita beralih ke laporan lain. Di tengah perayaan Halloween yang berlangsung di Amerika, histeria sosial yang diakibatkan The Great Clown Panic atau ketakutan dengan badut menyebar di Amerika. Digambarkan sebagai badut menyeramkan dan tampak di kegelapan malam, fenomena ini hanyalah sekedar merupakan tipuan di Facebook dan bukan ancaman yang nyata, serta dieksploitasi oleh dunia hiburan Amerika. Penelope Polo menelusuri lebih jauh riwayat badut menyeramkan ini kami sampaikan dalam laporan berikut. Ini mengingatkan pada film Poltergeist yang disutradarai Tobe Hooper dan skripnya ditulis Steven Spielberg. Film horor dari tahun 1982 itu menjadi film klasik karena kisahnya yang menyeramkan, di mana setan-setan berkeliaran di rumah sebuah keluarga dan menculik salah satu anaknya. Ini merupakan sebuah skenario sangat menakutkan, di mana lakon badut menyeramkan dihidupkan dalam film ini. Badut yang menyeramkan ini kemudian ditokohkan kembali dalam film Batman dengan nama Joker dan membuat kekacauan di Gotham City, kota fiktif dari film Batman. Permainan Jack Nicholson yang brilian membuat tokoh Joker sangat hidup dan menakutkan dalam film Batman tahun 1989. Dia mengancam Batman dan merencanakan untuk meracuni ribuan penduduk Gotham. Almarhum Heath Ledger juga memainkan peran ini dalam film Chris Nolan dari tahun 2008 berjudul The Dark Knight.
Hi.
Nolan dan Ledger malah lebih berani menggambarkan badut menyeramkan ini. Joker tidak lagi bertopeng, tetapi wajahnya diperlihatkan dengan cacat bekas cedera dan tertawa yang menyeramkan. Visi ini kemudian mengilhami interpretasi lebih menakutkan lagi dari badut-badut jahat ini. Salah satunya adalah film horor tahun 2016 berjudul Clown. Guna memperingati ulang tahun putranya, seorang ayah memakai pakaian badut yang ditemukannya di loteng rumahnya. Dan ternyata
setelah dipakai tidak bisa dilepas lagi. Ayah ini menjadi gila dan berkeinginan membunuh orang sementara pakaian itu menyatu dengan kulit tubuhnya. Katanya film Tyler Perry's Boo, Maddie Halloween juga memuat tema badut menyeramkan ini tetapi disertai humor dan menggambarkan keluguan dari media seorang perempuan gemuk yang dihadapkan dengan setan-setan dan badut-badut ketika sedang mengawasi remaja selama perayaan Halloween berlangsung. Jadi apakah itu berupa topeng yang jahat atau seseorang dengan maksud-maksud jahat? Pribadi badut menyeramkan ini bisa menimbulkan ketakutan dalam diri kita dan membuat kita berteriak ketakutan. Tetapi acap kali film-film seperti ini bisa laris karena kita ingin berulang kali menyaksikannya. The Voice of America, VOA.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang tengah menyampaikan berbagai acara dan laporan dalam siaran fajar. Tetaplah bersama kami dan sejenak akan kita tinjau apa yang sedang hangat saat ini. Tiga astronot telah kembali ke bumi dengan selamat setelah misi selama 115 hari dalam Stasiun Antariksa Internasional, di mana Kit Robbins dari Amerika menjadi orang pertama yang melakukan sequence DNA di antariksa. Dia, Robbins, beserta Takuya Onishi dari Jepang dan Anatoly Ivanishin dari Rusia mendarat hari Minggu pagi di step Asia Tengah, di mana tidak terdapat pohon. Setelah mereka dikeluarkan dari kapsul, ketiga antariksawan itu duduk di tempat yang dingin, masih di kursi kapsul. Mereka sementara menyesuaikan tubuh mereka kembali pada kekuatan gravitas setelah hampir 4 bulan mengalami keadaan lingkungan yang bebas bobot. Mereka kemudian dibawa ke kemah medis di dekatnya untuk menjalani pemeriksaan. Dalam misi itu, Robbins dari NASA berhasil melakukan sequence sampel DNA tikus, virus, dan bakteri, sementara ilmuwan di bumi secara serentak melakukan sequence sampel yang identik. Badan Antariksa Amerika mengatakan eksperimen itu dapat membantu mengidentifikasi mikroba yang berbahaya di stasiun antariksa dan mendiagnosa penyakit di antariksa. Pendengar, saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia yang berisi sebuah laporan dari Jakarta. Setahun pelaksanaan hukum syariah di Aceh, Menteri Dalam Negeri Indonesia didesak untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang kanun jinayat yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan diskriminasi terhadap perempuan. Reporter VOA Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Ratusan orang mulai anak-anak hingga dewasa berkumpul di halaman Masjid Baitur Rahim di Banda Aceh akhir Desember tahun lalu, bukan untuk mengikuti acara keagamaan atau menyaksikan hiburan. Mereka menonton pelaksanaan hukuman cambuk diberlakukan di seantero Aceh sejak Oktober 2015. Ada 6 orang mesti menjalani hukuman cambuk yang dilakukan di atas panggung, ditonton orang banyak dan dengan wajah tidak tertutup. Namun yang menggemparkan karena salah satu yang dihukum cambuk, NE, mahasiswi berusia 20 tahun, ambruk setelah dicemeti. Dia dihukum cambuk karena terbukti berbuat mesum dengan pasangannya. Setahun sudah kanun jinayat berlaku di Tanah Serambi Mekah itu. Setahun berlalu tapi kontroversi serta pro dan kontra masih membekap isu pelaksanaan kanun jinayat. Data dari Institut Criminal Justice Reform menyebutkan sudah 180 orang dieksekusi menggunakan hukuman cambuk. Ayu Ezra Tiara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia kepada VOA Jumat menilai pelaksanaan kanun jinayat di Aceh membuktikan kegagalan negara dalam menegakkan konstitusi sekaligus melindungi hak asasi manusia warga Aceh. Ayu menambahkan kanun jinayat merupakan peraturan yang tidak manusiawi dan bersikap lebih diskriminatif terhadap perempuan. Dalam pelaksanaannya pun, Ayu mencontohkan dari 300 perkara, hanya 60 perkara yang bisa didampingi oleh pengacara.
Dengan dilakukannya kanun jinayat itu mengakibatkan kemunduran hukum pemidanaan di Indonesia sendiri. Di hukum pidana Indonesia sendiri kan tidak mengenal cambuk. Selain itu, kalau seandainya kita melihat peraturan kanun jinayat itu pasti banyak bertentangan dengan aturan-aturan hukum nasional lainnya, seperti Undang-Undang HAM, Undang-Undang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Pengesahan Konvenan Anti Penyiksaan, Undang-Undang Perlindungan Anak.
Koordinator Program Solidaritas Perempuan Nisa Yura menjelaskan, secara substansi kanun jinayat diskriminatif terhadap kaum hawa. Dia mencontohkan kalau ada perempuan melapor diperkosa tetapi tidak mampu membuktikan, lelaki terlapor berpotensi menggugat balik bisa dengan tuduhan pencemaran nama baik. Contoh lainnya menurut Nisa, lelaki dituduh memperkosa bila bersumpah 5 kali bisa bebas dengan syarat tidak ada saksi dalam kasus pemerkosaan itu.
Melihat model hukuman seperti itu kan tentunya tidak hanya berdampak pada fisik, tapi juga pada psikologis gitu ya, secara trauma. Dan ketika dia itu dilakukan depan publik dengan wajahnya tidak ditutup, terlihat oleh banyak orang, itu juga akan berdampak lebih lanjut ke pengucilan ataupun diskriminasi pasca dilakukannya hukuman gitu loh. Jadi kita melihatnya sih itu kalau dari implementasinya. Dua-duanya memang terkena, tapi kemudian dampak perempuan lebih berlapis karena selama ini kan perempuan dianggap sebagai penjaga moral.
Dengan segala kelemahan dalam kanun jinayat, Nisa meminta pemerintah pusat melakukan peninjauan kembali tentang kanun jinayat. Kepala Biro Humas Setda Aceh, Frans Delian, mengatakan tidak ada permintaan kepada pemerintah Aceh untuk meninjau kembali pelaksanaan kanun jinayat. Dia membantah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan hukuman cambuk dilakukan tidak sekejam bayangan orang.
Dan tidak pernah ada kejadian orang setelah selesai dihukum cambuk masuk ICU, masuk rumah sakit, tidak ada.
Frans menyatakan pelaksanaan kanun jinayat sudah sesuai dengan aturan yang ada.
Kita beranjak ke laporan berikutnya yang berisi bincang-bincang dengan Profesor Alvaro Bedoya dari Fakultas Hukum Universitas Georgetown di Washington. Dan berikut disampaikan oleh Isa Ismail.
All it takes is to have a driver's license photo taken. So, unless you've committed a crime in general, you're not going to be in a criminal fingerprint database. You're not going to be in a criminal DNA database. Yet, by simply
kata Profesor Bedoya, kecuali pernah melakukan kejahatan, jati diri kita, termasuk sidik jari ataupun kopi DNA kita, tidak akan ada di database polisi yang mencakup pelaku kejahatan. Tapi kalau kita pergi ke kantor polisi untuk mengurus SIM, polisi akan mengambil foto yang akan dipasang dalam SIM itu. Polisi di 26 negara bagian Amerika secara rutin memasukkan foto-foto itu ke dalam database untuk memudahkan pencarian orang karena satu atau lain hal. Tapi dalam hal ini, yang melakukan pencarian itu bukan manusia, tapi komputer yang bisa melakukannya dengan jauh lebih cepat dengan menggunakan perangkat lunak khusus.
So some of them are put into a police database. Others remain in the DMV database, but the police can either directly run searches or request them. There are no audits. There's little transparency.
Sebagian foto itu tetap berada dalam arsip polisi lalu lintas, tapi sebagian lainnya masuk ke dalam arsip kepolisian. Polisi bisa melakukan pencarian secara langsung atau minta bantuan polisi lalu lintas untuk mengakses koleksi foto para pengemudi mobil.
And so simply by being a citizen who drives, you are subject to thousands of warrantless searches, and there's no laws that control any of this.
Kata Profesor Bedoya lagi, data pribadi tiap warga atau penduduk yang punya SIM bisa diakses polisi setiap waktu tanpa surat perintah resmi dari pengadilan, dan tidak ada peraturan yang mengaturnya. Kita bisa sepakat bahwa dalam beberapa hal, pemeriksaan database tanpa izin pengadilan itu ada manfaatnya, tapi kita tidak tahu berapa banyak kesalahan yang dibuat dengan membandingkan foto dalam database SIM dan foto orang yang dicurigai melakukan kejahatan, kata Profesor Bedoya lagi.
A couple years ago, the FBI tested its own database, and it found that 1 out of 7 times you search that database, it returned a list of 2 to 50 innocent faces.
Kepolisian Amerika atau FBI pernah menguji database yang mereka miliki dan menemukan dalam 1 dari 7 pencarian terdapat 2 sampai 50 foto dan data orang yang tidak bersalah. Penyelidikan lain menunjukkan bahwa beberapa perangkat lunak yang digunakan tidak bisa mengenali dengan pasti orang yang berkulit hitam, perempuan, dan anak-anak muda.
Women wearing cosmetics. Young people's faces changing more and being smoother than older person's faces. People with darker skin tones, the distinguishing features of their faces are harder to distinguish for the computer.
Ini disebabkan karena banyak perempuan menggunakan makeup atau kosmetik dan wajah anak-anak masih terus berubah dan lebih halus dibandingkan dengan wajah orang yang lebih tua. Kata Profesor Bedoya, komputer seringkali sulit membedakan ciri-ciri tertentu pada wajah orang yang berkulit hitam karena foto yang diambil oleh kamera CCTV tidak sama dalam soal pencahayaan dan sudut pengambilan gambarnya. Kendati begitu, kota Los Angeles di pantai barat Amerika telah mulai memindai wajah tiap orang yang tertangkap kamera CCTV dan membandingkannya dengan sejumlah foto orang-orang yang dicari karena melakukan kejahatan atau diduga terlibat kejahatan. Kata Profesor Bedoya, tiap orang yang prihatin akan pelanggaran hak privasi haruslah mengambil tindakan lewat kelompok-kelompok masyarakat madani, lewat anggota DPR ataupun kongres mereka, supaya kita bisa mencegah penyalahgunaan teknologi yang disebut facial recognition ini. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Pemungutan suara dini berlangsung di lebih dari 35 negara bagian Amerika dan jutaan orang memberikan suara dalam pemilihan presiden Amerika. Reporter VOA Chris Simskin melaporkan dari negara bagian North Carolina di mana banyak pemilih memberikan suara dini. Dan kami sampaikan dalam Amerika Kini berikut.
Pemberian suara dini berlangsung secara lancar di North Carolina, Amerika, sebuah negara bagian penting dan menentukan dalam pemilihan presiden. Para pemilih dari kedua belah pihak sangat termotivir oleh persaingan antara Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik.
The disparity between the two candidates is so pronounced that kind of maybe just want to jump in the car and get out here and vote today.
The illegals that's coming in here and taking people's jobs. Yeah.
Katanya, saya pikir perbedaan antara kedua kandidat sedemikian nyatanya sehingga membuat saya segera melompat ke mobil, pergi ke TPS dan memilih hari ini. Louis Hutchinson mengatakan, imigran ilegal datang ke sini dan merampas pekerjaan orang. Saya sudah pensiun tetapi hal itu membuat saya marah. Survei pemberian suara dini menunjukkan Clinton meraih dukungan bagus di North Carolina sementara Trump kuat di Ohio.
The easier you make it to register and vote, the more people vote.
Dia mengatakan semakin mudah Anda mendaftar dan memilih, semakin banyak orang memberikan suara. Hal ini akan meningkatkan jumlah pemilih secara keseluruhan, tetapi pengaruhnya tidak sama untuk kedua partai. Dugaan umum adalah hal ini lebih menguntungkan Partai Demokrat daripada Partai Republik. Hak memberi suara telah menjadi sumber pertikaian besar di North Carolina sejak tahun 2013. Saat itu, badan legislatif yang dikuasai Partai Republik mengesahkan undang-undang yang membatasi jam atau waktu pemberian suara dini dan mengharuskan pemilih menunjukkan kartu pengenal yang disertai foto. Anggota parlemen mengatakan tujuannya adalah untuk mencegah kecurangan. Kontroversi seputar hak pemberian suara mendorong beberapa orang memberikan suara mereka lebih dini.
Don't let nobody suppress your right to vote. Because I remember the time when my ancestors could not vote.
Kata Thomas Fowler, jangan biarkan siapapun menekan hak Anda untuk memberikan suara. Karena saya ingat, pendahulu saya dulu tidak bisa memilih. Tetapi kita mempunyai hak dan kesempatan untuk memilih. Saya berpendapat ini harus kita pergunakan.
I think it's necessary for folks to have options. And to deny that is denying us the process of which we get to speak about our elections.
Kata Chris Winchester, saya berpendapat memberikan suara dini perlu karena memberi orang kebebasan untuk punya pilihan. Dan kalau peluang itu tidak ada, maka itu membatasi kita untuk memberi suara dalam pemilihan. Sementara popularitas pemberian suara dini berkembang di negara bagian ini, para pejabat mengatakan kemungkinan akan dialokasikan lebih banyak hari untuk pemberian suara dini di masa depan.
Baru saja kami sampaikan Amerika Kini mengenai pemilu di Amerika Serikat.
Mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington. Saya Purwati bersama produser rekan Made Yoni dan operator kami Jim Harmon. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA, www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.